Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Πολ Βερλέν, Αρθούρος Ρεμπό, Επιστολές. Στη σημερινή εκπομπή, ο ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντίνου διαβάζει τις επιστολές του Πολ Βερλέν και ο ηθοποιός Αναστάσης Λεουλάκος τις επιστολές του Αρθούρου Ρεμπό.
Παρίσι, Σεπτέμβριος 1871. Ελάτε, αγαπημένη μεγάλη ψυχή. Σας προσκαλούμε. Σας περιμένουμε.
Σεπτέμβριος 1871. Σχεδιάζω να γράψω ένα μεγάλο ποίημα και είναι αδύνατο να το δουλέψω στη Σαρλεβίλ. Δεν μπορώ να έρθω στο Παρίσι. Δεν έχω χρήματα. Η μητέρα μου είναι χείρα και τρισκόληπτη. Μου δίνει μόνο μερικά ψηλά κάθε Κυριακή για να πληρώσω το στασίδι μου στην εκκλησία. Κύριον Πολ Βερλέν, Παρίσι.
Ελάτε, αγαπημένη μεγάλη ψυχή, σας προσκαλούμε, σας περιμένουμε. Βρυξέλλες, Ιούλιος 1872. Καημένη μου Ματίλντε, να μην λυπάσαι, να μην κλαις. Βλέπω ένα άσχημο όνειρο. Θα ξαναγυρίσω μια μέρα. Thank you. Βρυξέλλες, Ιούλιος 1872. Άθλια, πανούργα μάγισσα, ποντικοπριγκιπέσα, κοριέ για πάτημα, τι άλλο να μου κάνετε πια? Ίσως να έχετε σκοτώσει την καρδιά του φίλου μου. Πάω να βρω τον Ρεμπό, αν ακόμα με θέλει, ύστερα από αυτή την προδοσία στην οποία με σπρώξατε.
Εκλάμψεις. Σε μία λογική. Ένα σου χτύπημα στο τύμπανο με το δάχτυλο λύνει τους ήχους και δίνει σύνθημα στη νέα αρμονία. Ένα σου βήμα είναι στρατός νέων ανθρώπων και η πορεία τους. Γυρνά στο κεφάλι. Ο νέος έρωτας. Το στρέφεις και πάλι. Ο νέος έρωτας. Άλλαξε το γραφτό μας. Περνά από κόσκινο τις συμφορές. Με πρώτο και καλύτερο το χρόνο, σου ψάλουν τα παιδιά. Ανέβασε ψηλά τις τύχες και των πόθων την ουσία. Σε οικητεύουν. Άφηξη από το πάντα, που θα σε πάει παντού.
Λονδίνο, 24 Σεπτεμβρίου του 1972. Αγαπητέ μου Έντμοντ, Φεύγοντας, απρονόητος Λότ από τα γόμαρα της οδού Νικολέ, χωρίς να πάρω τίποτα μαζί μου. Να είμαι τώρα, γυμνός, φτωχός, δίχως βιβλία, πίνακες και όλα τα άλλα αντικείμενα που μου ανήκουν και τα οποία κατακαρτεί η αξιαγάπητη οικογένεια που ξέρεις, χωρίς να γνωρίζω πώς να τους κάνω να μου τα επιστρέψουν. Έχει λοιπόν την καλοσύνη να μου υποδείξεις τρόπους φιλικούς, αν είναι δυνατό, ή αλλιώτικα νόμιμους, για να πάρω πίσω ό,τι μου ανήκει. Να μου τα εξηγήσεις αυτά καλά. Είναι ακόμη και το παιδί που θέλουν να μου αρπάξουν και που εντωμεταξύ κρύβουν από τη μητέρα μου, που μα το Θεό δεν αντέχει. Μα για τούτο εδώ που είναι αμάρτημα φρικτό, δεν είναι καθόλου ανάγκη, νομίζω, να προστρέξω πουθενά αλλού παρά μονάχα στην ανθρώπινη ή θεία δικαιοσύνη. Αυτή τη τελευταία, αν χρειαστεί, θα είμαι το αδικημένο χέρι. Ανεξάρτητα από όλες τις λογοτεχνικές ασχολίες, επικερδείς ή όχι, λογαριάζουν να αναλάβω τη γαλλική αλληλογραφία ενός μεγαλέμπορα από τους στενούς μου φίλους που κατοικεί εδώ και διευθύνει ένα μεγάλο οίκο. Όλα τούτα τόσο για την προσωπική μου αξιοπρέπεια και για να κερδίζω τη ζωή μου, όσο και για να κλείσω τα στόματα εκείνων που πιθανόν να λένε πως ήταν τάχα για να ασωτεύω και για να φάω την πρίκα της γυναίκας μου. Αυτές τις κουβέντες μου τις μετέφερε ο Ζήλ. Πως αποκαρδιωμένος και έπειτα από 6 μηνών σατανικά βασανιστήρια εγκατέλειψα το σπίτι του απέσιου πιθερού μου. Μα ας σταματήσουμε εδώ με αυτές τις εξοργιστικές ιστορίες.
Εκλάμψεις. Πολιτεία. Είμαι ο εφήμερος και ελάχιστα δυσαρεστημένος πολίτης μιας Μητρόπολης που θεωρείται σύγχρονη, μια και όλες οι κοινώς αποδεκτές καλεσθησίες έχουν εκλείψει από τις 20 συσκευές και τις προσώψεις των σπιτιών και από το σχέδιο της πόλης. Εδώ δεν πρόκειται να επισημάνεται κανένα μνημείο δυσιδαιμονίας. Ηθική και γλώσσα περιορίστηκαν στην πιο απλή τους εκφραστική, επιτέλους. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων της, που δεν νιώθουν την ανάγκη να γνωριστούν, βιώνουν τόσο πανομοιότυπα την εκπαίδευση, το επάγγελμα και τα γυρατιά, ώστε η ροή του βίου τους είναι άπειρες φορές πιο σύντομη από όσο μια τρελή στατιστική λέει για τους λαούς της υπηρετικής Ευρώπης. Και ακόμη, από το παράθυρό μου διακρίνω να γυροφέρουν μες στην πυκνή αιώνια κάπνα κάποια πρωτόγνωρα φάσματα. Η σκιά μας τα δάση, η θερινή μας νύχτα, κάποιες πρωτόγνωρες ερηνίες μπρος από την αγρικία μου που είναι η πατρίδα μου και όλη μου η ψυχή, αφού τα πάντα εδώ μοιάζουν με αυτά. Τον θάνατο τον αδάκρητο, τον αηκίνητο μικρό μας υπηρέτη, έναν απεγνωσμένο έρωτα και ένα ωραιότατο έγκλημα που κλαψουρίζουν μες στη λάσπη του δρόμου.
διπλό 3 Ιουλίου 1873. Φίλε μου, δεν ξέρω αν θα βρίσκεσαι στο Λονδίνο όταν θα φτάσει αυτό το σημείωμα. Εγώ πάντως το γράφω για να σου πω ότι πρέπει ουσιαστικά να καταλάβεις επιτέλους ότι ήμουν αναγκασμένος οπωσδήποτε να φύγω. Ότι αυτή η ζωή γεμάτη βία και σκηνές χωρίς άλλο λόγο εκτός από τις ιδιοτροπίες σου είχε γίνει για μένα σκέτο μαρτύριο. Επίσης, καθώς η αγάπη μου για σένα είναι απεριόριστη, ντροπή σου όποιον σκεφτεί πονηρά για αυτήν. Θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι αν σε 3 μέρες από σήμερα δεν επανασυνδεθώ με τη γυναίκα μου πλήρως, θα την άξω τα μυαλά μου στον αέρα. Τρεις μέρες στο ξενοδοχείο, ένα ριβολβίτα, όλα αυτά στοιχίζουν. Τώρα καταλαβαίνεις την τσιγκουνιά μου λίγο πριν φύγω. Θέλω να με συγχωρέσεις. Αν, όπως φαίνεται, κάνω τελικά αυτή την ίστατη ανοησία, τουλάχιστον θα την κάνω σαν ένας ανόητος με το κεφάλι ψηλά. Η τελευταία μου σκέψη, φίλε μου, θα είναι για σένα. Για σένα που με φώναζες πριν λίγο από την προβλήτα και που δεν θέλησα να κατέβω από το πλοίο και να ξανασμίξω μαζί σου, γιατί έπρεπε να τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Επιτέλους. Θα ήθελες να πεθάνω στην αγκαλιά σου. Ο φτωχός σου, Πολ Βερλέν. Όπως και να έχει, δεν θα ξαναειδωθούμε. Αν έρθει η γυναίκα μου, θα σου στείλω τη διεύθυνσή μου και ελπίζω να μου γράψεις. Μέχρι τότε, από σήμερα και για 3 μέρες, ούτε λιγότερο, ούτε περισσότερο, Βρυξέλλες, Poster Stand στο όνομά μου. Να επιστρέψεις τα 3 βιβλία στον Barrier, Αγγλία. Προς κύριον Αρθούρον Ρεμπό, Great College Street, αριθμός 8, Camden Town, βορειοδυτικό Λονδίνο. Κατεπήγον.
Λονδίνο. Παρασκευή απόγευμα. 4 Ιουλίου 1873. Προς Πολ Βερλέν. Γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω, φίλε μου. Ακριβέ, μοναδικέ μου φίλε, γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό. Όσο δεν φαντάζεσαι. Γύρνα πίσω. Και όλα θα ξεχαστούν. Κακώς έδωσες βάση στα πειράγματά μου. Εδώ και 2 μέρες κλαίω συνέχεια. Γύρισε πίσω. Κάνε κουράγιο, ακριβέ μου φίλε. Τίποτα δεν χάθηκε. Απλώς θα πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή. Σε εκετεύω. Για το καλό σου άλλωστε. Γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν. Ελπίζω να καταλάβεις τώρα ότι η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά ώρα. Αλλά κι εσύ όταν σου έκανα σινιάλο να βγεις από το πλοίο, γιατί δεν κατέβηκες. Ζήσαμε μαζί 2 ολόκληρα χρόνια για να καταλήξουμε εδώ. Τι θα κάνεις. Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω. Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις. Πες μου. Όχι, δεν μπορείς να με ξεχάσεις. Εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου. Απάντησε στο φίλο σου. Δεν θα ξαναζήσουμε μαζί. Κάνε κουράγιο. Γρήγορα απάντησέ μου. Δεν γίνεται να μείνω πια εδώ. Άκουσε μόνο την καλή σου καρδιά. Γρήγορα. Πες μου αν πρέπει να σε συναντήσω. Δικό σου για πάντα. Ρεμπό. We'll be right back. γρήγορα απάντησέ μου, γιατί το αργότερο που μπορώ να μείνω εδώ είναι μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ. Δεν έχω πεντάρα. Δεν μπορώ ούτε καν να σου στείλω αυτού εδώ ταχυδρομικά. Τα βιβλία και τα χειρόγραφά σου τα έδωσα να τα φυλάξει ο Vermeers. Αν δεν σε ξαναδώ, θα καταταγώ στο ναυτικό ή το πεζικό. Γύρνα πίσω. Τα δάκρυα κυλούν συνεχώς από τα μάτια μου. Πες μου ότι θες να έρθω και να σε βρω. Θα έρθω. Πες μου το. Τηλεγράφησέ μου. Πρέπει να φύγω εξάπαντος Δευτέρα βράδυ. Πού θα πας? Τι θα κάνεις?
Where are all the joys of yesterday? Where now is the happiness and laughter that we shared? Like our childhood dreams, aspirations and beliefs, time is a thief. And he ravages our gardens, stripping saplings, felling trees, trampling on the flowers, sucking sap and drying seeds. In the midnight candlelight of experience, all color fades. Green fingers,
please.
garden if you will. I'd like someone to see it all before each root is killed. It's not too late.
Κλάμψεις. Αυγή. Έδωσα ένα φιλί του θέρου στην αυγή. Ακόμη τίποτε δεν σάλευε στην πρόσωψη του παλατιού. Το νερό ήταν πεθαμένο. Οι καταβλισμοί των ίσιων δεν λέγαν να αφήσουν τη δημοσιά του δάσους. Περπάτησα, ξυπνώντας τις ζωντανές και χλιαρές ανάσες, και τα πετράδια κοίταξαν και τα φτερά υψώθηκαν χωρίς θόρυβο. Η πρώτη απόπειρα, στο μονοπάτι γεμάτο κιόλας δροσερές και ξέθωρες αχτίνες, ένα λουλούδι που μου είπε το όνομά του. Στην ασημένια κορυφή αναγνώρισα τη θεά. Τότε της έβγαλα τα πέπλα, ένα-ένα, μες στη δεντροστοιχεία, κουνώντας τα χέρια. Πέρα στην πεδιάδα, όπου την πρόδωσα στον πετινό. Βαθιά στην πολιτεία δραπέτευε ανάμεσα από τα καμπαναριά και τους τρούλους κι εγώ, σαν το ζητιάνο, τρέχοντας επάνω στις μαρμάρινες προβλήτες, την κυνηγούσα. Ψηλά στο δρόμο, κοντά σε μια λόχμη, από βάγες, την έζωσα με ένα κουβάρι από όλα της τα πέπλα και νιώσα κάτι ελάχιστο από το απέραντο κορμί της. Η αυγή και το αγόρι κυλίστηκαν χάμω στο δάσος. Ξύπνησα και ήταν μεσημέρι.
Λονδίνο, 5 Ιουλίου 1873. Προς Πολ Βερλέν. Αγαπητέ φίλε, έλαβα το γράμμα σου με την ένδειξη εν πλώ. Έχεις άδικο αυτή τη φορά. Εντελώς άδικο. Καταρχάς, τίποτα το θετικό στο γράμμα σου. Η γυναίκα σου δεν θα επιστρέψει. Ή αν επιστρέψει, θα επιστρέψει σε 3 μήνες, σε 3 χρόνια. Κύριος είδε. Όσο για την επιθυμία σου να τεινάξεις τα μυαλά σου στον αέρα, σε ξέρω. Περιμένοντας τη γυναίκα σου και το θάνατό σου, θα αρχίσεις να χτυπιέσαι, να τριγυρνάς εδώ και εκεί, να ενοχλείς τους άλλους. Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι για τους τσακωμούς μας ευθυνόμαστε και οι δύο. Εκείνος όμως που έφταιξε πρόσφατα είσαι εσύ. Αφού ακόμα και όταν σου πρότεινα να τα ξαναβρούμε, εσύ επέμεινες στα ίδια σφαλμένα συναισθήματα. Θα ρίσεις πως η ζωή σου θα είναι καλύτερη με άλλους από ότι με μένα. Για σκέψου το. Και βέβαια όχι. Μόνο μαζί μου μπορείς να είσαι ελεύθερος. Και αφού τορκίστηκα ότι θα είμαι καλός μαζί σου στο μέλλον και ότι μετανιώνω για όλα μου τα λάθη και ότι το μυαλό μου έχει πια καθαρίσει και ότι σ' αγαπώ πολύ, αν δεν θελήσεις είτε να επιστρέψεις είτε να έρθω εγώ να σε συναντήσω, εγκληματής. Και θα το μετανιώνεις για χρόνια ολόκληρα, ζώντας σαν σκλάβος, βασανισμένος φρικτά, ακόμα πιο φρικτά από ό,τι βασανίστηκες μέχρι τώρα. Εξάλλου, σκέψου, τι ήσουν πριν με γνωρίσεις. Φυσικά, αν η γυναίκα σου γυρίσει, δεν θα το διακινδυνεύσω να σου γράψω. Δεν θα σου γράψω ποτέ πια. Οι πιο αληθινές λέξεις μου είναι αυτές. Γυρνά πίσω. Θέλω να είμαστε μαζί. Σ' αγαπώ. Αν τις ακούσεις, θα φανείς ταραλέως και ειλικρινής. Αλλιώς σε λυπάμαι. Αλλά σ' αγαπώ. Σε φιλώ. Και καλή αντάμωση. Ρεμπό. Great College. Αριθμός 8. Μέχρι τη Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη μεσημέρι. Αν με καλέσεις εκεί.
Ερώτηση ανακριτή. Έχετε καταδικαστεί στο παρελθόν? Βερλέν. Όχι. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη χθες. Τις προάλλες είχα γράψει στη σύζυγό μου που κατοικεί στο Παρίσι ένα γράμμα όπου τη ζητούσα να έρθει εδώ και να με συναντήσει. Δεν μου απάντησε. Ταυτοχρόνως, ο στενότερος φίλος μου που ήρθε στις Βρυξέλλες για να με δει πριν από 2 ημέρες ήθελε να με αφήσει και να επιστρέψει στη Γαλλία. Τα 2 αυτά γεγονότα με γέμισαν απελπισία. Αγόρασα ένα περίστροφο με την πρόθεση να αυτοκτονήσω. Αφού γύρισα στο σπίτι μου, εγώ και αυτός ο φίλος μου είχαμε μια συζήτηση όπου, παρά τις ενστάσεις μου, εκείνος ήταν ανένδοτος ως προς την αναχώρησή του. Μέσα στη ζάλη, τον πυροβόλησα. Το όπλο μου έπεσε από το χέρι και το περίστροφο εκπυρσοκρότησε από μόνο του. Την ίδια κιόλα στιγμή το μετάνιωσα και ένιωσα φρικτές τύψεις. Η μητέρα μου και εγώ συνοδεύσαμε τον Ρεμπό στο νοσοκομείο για να περιποιηθούν και να δέσουν το τραύμα. Η πληγή ήταν ασήμαντη. Παρά την επιμονή μου, εκείνος εξακολουθούσε να θέλει να επιστρέψει εξαπαντός στη Γαλλία. Χθες το βράδυ, τον συνοδεύσαμε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μιντί. Καθοδόν συνέχισα να επιμένω. Στάθηκα μπροστά του για να τον εμποδίσω να προχωρήσει και απείλησα να σκοτωθώ με μια σφαίρα στο κεφάλι. Μάλλον με παρεξήγησε, νομίζοντας ότι απειλούσα τον ίδιο, κάτι που δεν ήταν στις προθέσεις μου. Ερώτηση ανακριτή. Ποιο είναι το κίνητρο της παρουσίας σας στις Βρυξέλλες? Βερλέν. Ήλπιζα ότι θα ερχόταν να με συναντήσει εδώ η σύζυγός μου, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, αφού του χωρίσαμε. Ερώτηση ανακριτή. Πώς είναι δυνατόν όμως η αναχώρηση ενός φίλου να σας προκαλεί τέτοια απελπισία? Εκτός από τη φιλία, υπάρχουν άλλου είδους σχέσεις ανάμεσα σε εσάς και τον Ρεμπό? Βερλέν. Όχι. Όλα αυτά είναι συκοφαντίες που επινόησαν η σύζυγός μου και το περιβάλλον της για να με βλάψουν και που αναφέρονται ως εναντίον μου αιτιάσεις στην αγωγή διαζυγίου την οποία κατέθεσε στο δικαστήριο.
Ιουλίου 1873, περί τις 8 το βράδυ. Επί ένα χρόνο διαμένω στο Λονδίνο με τον κύριο Βερλέν. Εργαζόμαστε ως ανταποκριτές εφημερίδων και παραδίδουμε μαθήματα γαλλικών. Η συμβίωσή μας απέβη για μένα εξαιρετικά δυσάρεστη και ξέφρασα την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι. Πριν από μερικές ημέρες με άφησε για να έρθει στις Βρυξέλλες και εν συνεχεία μου έστειλε ένα τηλεγράφημα με το οποίο με παρακαλούσε να το συναντήσω εδώ. Ήρθα πριν από 2 ημέρες και διέμεινα στην οικία του με τη μητέρα του, την οδό Μπρασέρ αριθμός 1. Εξέφρασα εκ νέου την επιθυμία να επιστρέψω στο Παρίσι. Μου έδωσε την εξής απάντηση. Σας την αναφέρω αυτολεξή. Εντάξει, φύγε και θα δεις. Σήμερα το πρωί πήγε να αγοράσει ένα περίστροφο στη Στοά Σεν Νιμπέρ. Όταν επέστρεψε το μεσημέρι, μου το έδειξε. Εν συνεχεία βγήκαμε από το σπίτι και πήγαμε στο καφενείο Maison de Brasser, στην Grand Place, όπου συνεχίσαμε να φιλονικούμε για την αναχώρησή μου. Αφού επιστρέψαμε, περί τις 2, εκείνος κλείδωσε την πόρτα και κάθισε απέναντί μου. Μετά, όπλησε το περίστροφο και με πυροβόλησε λέγοντας τα εξής. «Ορίστε, για να μάθεις που θες να φύγεις». Το όπλο εκπυρσοκρότησε εξ αποστάσεως 3 μέτρων. Ο πρώτος πυροβολισμός με τραυμάτισε στον αριστερό καρπό. Ο δεύτερος υπήρξε άστοχος. Η μητέρα του ήταν παρούσα και μου παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Με μετέφεραν στο νοσοκομείο Σενζάν, όπου έδεσαν το τραύμα μου. Με συνόδευαν ο Βερλέν και η μητέρα του. Όταν ολοκληρώθηκε η επίδεση, επιστρέψαμε και οι τρεις στην οικία μας. Ο Βερλέν συνέχιζε να με εκλυπαρεί να μην φύγω και να μείνω μαζί του. Αλλά εγώ, μη δεχόμενος να συνενέσω, αναχώρησα περί την 7η βραδινή ώρα, συνοδευόμενος από τον Βερλέν και από τη μητέρα του. Πλησιάζοντας στην Place Roube, ο Βερλέν, ο οποίος προηγείτο, ήρθε προς το μέρος μου. Είδα να βάζει το χέρι του μέσα στην τσέπη για να βγάλει το περίστροφο. Έκανα μεταβολή και άρχισα να τρέχω. Συνάντησα έναν αστιφύλακα τον οποίο πληροφόρησα για ό,τι μου συνέβη και ο οποίος κάλεσε τον Βερλέν να τον ακολουθήσει στο τμήμα. Αν ο τελευταίος με είχε αφήσει να αναχωρήσω ελεύθερα, ποτέ δεν θα είχα καταθέσει μήνυση εναντίον του για τον τραυματισμό που μου προκάλεσε. Αρθούρος Ρεμπό.
Thank you.
Λονδίνο, Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 1875. Αγαπητέ μου φίλε, δεν σου έγραψα, παρά ότι στο υποσχέθηκα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πρέπει να ομολογήσω ότι περίμενα από σένα κάποια επιστολή που εν τέλει να με ικανοποιεί. Δεν την έλαβα, δεν απάντησα. Σήμερα διακόπτω αυτή τη μακρά σιωπή για να επαναβεβαιώσω αυτό που σου έγραψα πριν από 2 μήνες περίπου. Παραμένω ο ίδιος. Αυστηρά θρησκευόμενος, αφού είναι η μόνη λογική και αγαθή στάση. Όλα τα άλλα είναι πλάνη, κακότης, αφροσύνη. Η Εκκλησία δημιούργησε τον σύγχρονο πολιτισμό, την επιστήμη, τη λογοτεχνία. Δημιούργησε τη Γαλλία, πάνω απ' όλα. Και η Γαλλία πεθαίνει, γιατί απομακρύνθηκε από εκείνον. Είναι πεντακάθαρο. Αλλά και τους ανθρώπους η Εκκλησία τους φτιάχνει, τους δημιουργεί. Απορώ πως δεν το βλέπεις. Μένω έκπληκτος. Όλους αυτούς τους 18 μήνες το σκέφτηκα και το ξανασκέφτηκα και σε διαβεβαιώνω ότι επιμένω στο ίδιο αμετακίνητος. Οι 7 μήνες που έζησα σε χώρα προτεσταντική με στερέωσαν ως προς τον καθολικισμό μου, την ομιμοφροσύνη μου, την καρτερική μου υπομονή. Υπομένω καρτερικά γιατί ευτυχώς έχω επίγνωση ότι υφίσταται με μια δίκαιη τιμωρία και ταπείνωση και ξέρω ότι όσο πιο σκληρό είναι το μάθημα, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η χάρις και η ευγνωμοσύνη της ανταπόκρισης. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να θεωρήσεις ότι όλα αυτά είναι από μέρους μου κομπασμός ή πρόσχημα. Όσο για αυτά που μου έγραφες, δεν θυμάμαι καλά τις εκφράσεις σου, παραλλαγές της ίδιας υπερευαισθησία, rubbish. Πρόκειται για εφιολογήματα και ασυναρτησίες που ταιριάζουν σε ασήμαντους συγγραφείς. Άρα παραμένω ο ίδιος. Σ' αγαπώ με την ίδια ένταση, αν και με άλλου είδους αγάπη. Θα ήθελα να σε δω να φωτίζεσαι, να συνετίζεσαι. Με πονά τόσο πολύ να σε βλέπω να ακολουθείς τους δρόμους της αφροσύνης. Εσύ, τόσο έξυπνος, τόσο έτοιμος. Και σε ξαφνιάζει αυτό που λέω. Αναφέρομαι ακριβώς την αποστροφή σου για όλους και για όλα, στη διαρκή οργή σου για το καθετή. Μια οργή κατά βάθος δίκαιη και σ' αγνοεί το γιατί. Όσο για το θέμα των χρημάτων, δεν μπορεί να μην αναγνωρίζεις ότι είμαι η προσωποποίηση της γενναιοδορίας. Πρόκειται για μία από τις λίγες αρετές μου ή μία από τις εσφαλμένες μου ιδιότητες, αν θέλεις. Με δεδομένη όμως την ανάγκη μου να αποκαταστήσω έστω και στο ελάχιστο με τις λίγες οικονομίες μου τις τεράστιες ζημιές που λόγω των περιορισμένων πόρων μου προκλήθηκαν από την παράλογη και αισχρή ζωή των δυο μας εδώ και 3 χρόνια, χώρια η έγνοια για το γιο μου, αλλά και τα καινούργια μου πιστεύω που τα υπερασπίζομαι φανατικά, φαντάζομαι ότι θα καταλαβαίνεις απόλυτα πως δεν μπορώ να σε στηρίσω. Πού θα πήγαιναν άραγε τα λεφτά μου? Στα κορίτσια, στα καμπαρέ? Μαθήματα πιάνουν. Τι ψέμα. Μα αν ήταν γι' αυτό, δεν θα δεχόταν να τα πληρώσει η μητέρα σου. Μου έγραψες τον Απρίλιο κάποια γράμματα όπου διακρίνονταν εντελώς ξεκάθαρα κάποια χαμερπή και κακόβουλα σχέδια, ώστε να το διακινδυνεύσω και να σου δώσω τη διεύθυνσή μου. Αν και ουσιαστικά όλες αυτές οι απόπειρες να με βλάψεις είναι γελίες και εκ των προτέρων ανυπόστατες. Και εξάλλου σε όλα αυτά, σε προειδοποιώ, θα υπήρχε η ένοπλη απάντηση του νόμου. Αλλά αποκλείω αυτή τη φρικτή πιθανότητα. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για κάποιο περαστικό πρίτσιο σου. Για κάποια ατυχή βλάβη του μυαλού σου που με λίγη σκέψη θα τη διορθώσεις. Η σύνεση είναι η μητέρα της ασφάλειας. Γι' αυτό τη διεύθυνσή μου θα σου τη δώσω όταν θα είμαι απόλυτα σίγουρος για σένα. Γι' αυτό και παρακάλεσαν τον Τελαέ να μην σου φανερώσει που μένω και του ανέθεσα, αν θέλει και έχει την καλοσύνη, να μου στέλνει εκείνος όλα τα γράμματά σου. Έλα, μια καλή χειρονομία, λίγη καλοσύνη διάολε, λίγη εκτίμηση και αγάπη για κάποιον που θα παραμείνει και το ξέρεις, ο εγκάρδιος φίλος σου. Πολ Βερλέν. Θα σου πω τα σχέδιά μου, που είναι απλούστατα, και θα σου μιλήσω εκτενέστερα για τις συμβουλές μου, τις οποίες θα ήθελα να σεβαστείς, πέρα από την παρένεσή μου για τη θρησκεία, αν και αυτή είναι η μεγάλη, η μεγαλύτερη, η μέγιστη συμβουλή μου. Θα σου μιλήσω για όλα αυτά όταν θα μου απαντήσεις μέσω του Τελαέ properly. Ιστερόγραφο. Ανώφελο να γράψεις εδώ. Till called for. Φεύγω αύριο για μεγάλα, πολύ μακρινά ταξίδια.
Λάμψεις. Δαιμόνιο. Είναι η ιστορία και το παρόν. Αφού εκείνο άνοιξε το σπίτι στον αφρό του χειμώνα και στη βουή του θέρους. Εκείνο εξάγνησε τα πιωτά και τα τρόφιμα. Εκείνο είναι η μαγεία των φευγαλαίων τόπων και υπέρα από το ανθρώπινο απόλαυση των σταθμών. Είναι η ιστορία και το μέλλον. Η δύναμη και η αγάπη που εμείς, αλήγιστοι από τα πάθη και τις μέρημνες, το βλέπουμε στον ουρανό, μέσα από τις καταιγίδες και των εκστάσεων τα λάβαρα να προχωρεί. Είναι ο έρωτας, του μέτρου η τελειότητα και η πανεφεύρεση, του θαύματος και του απρόβλεπτου η λογική και η αιωνιότητα, μηχανή λατρεμένη με ιδιότητες πεπρωμένου. Όλοι μας νιώσαμε το δέος εκείνο να μας δίνεται και εμείς να του δινόμαστε. Ειδονή να σφίζουμε από υγεία, να ορμάμε ολοχαρίσματα πηγαία με τη στοργή του εγωισμού και τη μανία μας για εκείνο, εκείνο που θα μας λατρεύει όσο θα ζει εσάι. Και εμείς να το μνημονεύουμε και εκείνο να ταξιδεύει. Και αν πεθαίνει η λατρεία, η καμπάνα σημαίνει ο λόγος που μας έδωσε. Αυτό σημαίνει πίσω είδης οι δαιμονίες, κορμιά μπαγιάτικα, νοικοκυριά εκατονταετίες, αυτή εδώ η εποχή και όχι η άλλη πάει καταποντίστηκε. Στις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνεις ακούσαμε μουσική από τους Σταύρο Γασπαράτο, Χίλαρι Χάν και Χάουσκα, Μάρκ Ρίμποτ, Τόμας Τρόνεν, Πίτερ Χάμιλ, Σάκη Παπαδημητρίου και Μάρτιν Ροθ. Η αλληλογραφία του Πολ Βερλέν με τον Αρθούρο Ρεμπό είναι από το βιβλίο «Το μεθυσμένο καράβι και άλλα ποίηματα». Διαβάστηκαν επίσης χωρία από τις εκλάμψεις του Αρθούρου Ρεμπό, όλα σε μετάφραση Στρατή Πασχάλη, εκδόσεις Γαβριλίδη, Αθήνα 2008. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψαν οι
Πολ Βελέν,
Αρθούρος Ρεμπό.
Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Ο ηθοποιός Ανδρέας Κωνσταντίνου διάβασε τις επιστολές του Πολ Βελέν. ο ηθοποιός Αναστάσης Λαουλάκος διάβασε τις επιστολές του Άρθουρου Ρεμπό. Ραδιοφωνική σύνθεση παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ιστερόγραφο. Ευχαριστούμε τον ηθοποιό Ανδρέα Κωνσταντίνου για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Πολ Βερλέν και τον ηθοποιό Αναστάση Λαουλάκο για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε τον Άρθουρο Ρεμπό.